nisbaħ nimod. Kemm il-darba nisimgħu xew sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemxu l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili mod. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li mod. L-isbaħ li mod. Ċaħs xwira pil-selmilkom għakom għal-edizzjoni oħra tal-programm L-isbaħ li moddi. Il-ġimgħa li għaddiet kif tafu minħabba li kien hemm xi tiswijiet, is-sibt filgħodu ma stematx ir-repetizzjoni ta' L-isbaħ li moddi fuq it-teatru li kienet interessanti ferm fejn Dr. Marco Galia tagħna espożizzjoni eċċellenti. Ifakkarkom li dak il-programm jinstab diġà fuq il-website u għalhekk min jidħol fil-website tal-Campus FM faċilment isibu u jisimgħu għaliex mhux ta' min jitilfu. Xi darba fuq it-teatru nerġgħu immissuh. Imma llum se nitkellmu fuq suġġett totalment differenti u dan huwa l-arkitettura. Illum għażilna li nitkellmu fuq l-arkitettura. L-arkitettura f'Malta għandha storja twila, imma ma nixtieqx ngħidu jiena dan. Għażiltu koll illum li nitkellem ma' perita, l-arkitettura titlob li kollok perit mal-mejda, imma fl-istess ħin ukoll perita żagħżugħa. Għaliex bosta drabi meta nitkellmu fuq li moddi, mingħajr ma trid donnok titaqa' ma' xi ħadd li għandu ċerta età. Biex ikun għamel ħafna riċerka, biex bħal donnu u jkun parti mill-li moddi wkoll. Imma dina s-sensiera tieħu gost ukoll titaqa' ma' opinjonijiet żgħażagħ minħabba l-fatt li ż-żgħażagħ huma s-soċjetà tal-futur, il-futur huwa li moddi li għati li tiġi. Mhix vera, ġifieri jekk toqgħod tħares li għall-preżent huwa li moddi tal-futur. Tajjeb ukoll ngħidu għaliex għażilna lil dina l-perita. Illum li hija Karis Karwana, sellimlek Karis.
Sellimlek Charles. Grazie.
U s-suġġett huwa l-arkitettura għaliex għadek kemm Karis inti u nikkumplimentak għalih u lill-pubblikaturi wkoll fis-sensiela kullana għat-tfal tal-pin ħrixt u adattajt il-ktieb proprju fuq da s-suġġett l-arkitettura u din nerġa' ngħid kullana għat-tfal. L-ewwel dal-ktieb meta ħareġ Karis?
Dan ħareġ f'Novembru ta' din is-sena 2008. Flimkien ma' żewġ kod boħra li jkomplu jaqdu l-għaqda tal-kollana Maltija tfal.
U dawna meta inti ġej biex tagħżel l-arkitettura, ovvjament għax imperita naħseb kollox dan l-ewwel reazzjoni. Min jiġi l-ewwel darba u jiena normalment ikun kbir kollu karriera twila waraħ, inti għadek tibdija l-karriera għaddejt mill-università mill-kors kollu u issa qiegħda taħdem. Tista' tgħidilna jisimgħu ħafna nies kemm ġenituri, kemm anki żgħażagħ nimmaġina, m'anki nies oħra li jgħidu li jippruvaw jgħinu li żgħażagħ jaqbdu karrieri differenti. X'ħajrek tagħżel il-kors ta' perita fuq kollox inti?
Jiena minn dejjem kienu jogħġbuni affarijiet relatati mal-bini u mal-arti. Dejjem kont interessata anke li impenġi u nirranġa d-dar, pereżempju il-kamra tiegħi dejjem tinbidel. Dejjem dak is-sens ta' li tippjana, planning. U bażikament kont strong fil-suġġetti tal-mezzu tal-fiżiks, biżmi tal-iskola, eżatt li huma bżonn għall-kors bil-forz. U meta tħarġ il-kolleġġ żidt suġġetti relatati ma' arkitettura u inġinerija. Però l-inġinerija qatt ma kienet daqshekk il-forti tiegħi ara dejjem iktar mort fuq in-naħa bbażata tal-arkitettura. Tħallna eventwalment ħadd l-università. U għamilt il-ħames snin kors fej fl-aħħar snin fokalt ukoll fuq l-urban planning iktar mill-arkitettura per se.
U li iktar għandna llum nistgħu ngħidu.
Eżatt li forsi għandna bżonn iktar nirrelatawh Malta, Malta ma tantx irrelatat meta niġu biex niddiżinjaw u għandna bżonn inħarsu iktar lih.
Mhux relatat mal-bini storiku biex ngħidu hekk jew fih innifsu. Jimbena, ximbena, jisub la pjan partikolari.
Man ikkonsidrawx forsi l-affarijiet kollha ta' madwarna meta niġu biex niddiżinjaw. Illi iktar mill-li holistic approach, kif ngħidu.
Komplett.
Eżatt, iktar inħarsu lej targets separati, jisu kulħadd qed jaħdem separat.
Forsi titħol iktar il-funzjoni u l-utilità tal-bini u kemm jiena xilek iddaħħal. Fejna fina, bini ġo erja partikolari, jużvera, nasa
digi jew kol. Mandiġ tkun biss fuq il-bini, għanda tkun fuq il-bini, fuq l-spazju relatat mal-bini, fuq it-toro, fuq spazju li tikkrea inti, fuq kif taffettwa lin-nies, fuq il-passaġġi u l-aċċess. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet terata tant kanu fuq binja, mhux ġost fuq binja bħala struttura.
Fisa waħedha maqtuha mill-ambjent tagħha jiġifieri.
Fit-terrelata ma' kollox.
Qed nuħobos nisimgħek semmi kull darba id-diżin meta niddiżinjaw tajt, u bħala perit ta' nifhmek għax dak huwa proċess. Meta il-pajjiż bħal kull pajjiż ieħor għandna istituzzjonijiet li jħarsu kif jinbena l-bini, l-estetika tal-bini, nibżgħu għall-antik, bħall-MEPA, ġifieri u awtoritajiet oħra. Meta inti qed issemmi d-diżien, inti qed titfa' mingħajr ma trid ħafna responsabbilità fuq il-perit innifisom. Jiġifieri jista' jkun hawn elf awtorità biex ngħidu hekk għall-argument. Imma l-perit innifsu wkoll irid juri dik is-sens ta' responsabbilità għadhekk kemm semmejt inti fir-relazzjoni tal-bini li qed jagħmel mal-ambjent, tar-relazzjoni tal-bini li qed jagħmel mal-istorja tal-pajjiż, mal-istil tal-pajjiż ukoll u maċ-ċo kontana s'intendi u l-baħar li m'sox naħarbu. Bħala perit ta' żgħar żagħżugħa inti. U kontu perit żgħażagħ fil-kors m'hemmx dubju llum kollha perit żgħażagħ. 55 kontu alla jbierek. Tista' tgħid din is-sens ta' responsabbilità meta tara media ma' sħabek kollha u 55 huwa kampjun tajjeb ħafna, kienet tinħass matul il-kors li iva hemm din ir-responsabbilità meta tibni m'għandekx biss tibni għal skop qasir u immedjat bħal pereżempju għax trid tpoġġi tant units ġo dal-bini jew għax dal-bini għandu funzjoni partikulari biss?
Ifimni, l-università konna mqasmin b'mod fi tliet modi, minn kien fuq struttura, minn kien fuq arkitettura, minn kien fuq urban planning. Għax il-kors huwa maqsum illi fl-aħħar sentejn tispeċifika parti.
Speċjalizza dik il-parti
mbagħad. Però kulħadd isu kellu l-idejat tiegħu ovvjament minn kien iktar fissat fuq design bħala estetika, minn kien iktar fissat fuq kalkulazzjonijiet u affarijiet hekk. Jiġifieri dependi, però kulħadd jaf li fl-aħħar mill-aħħar dak li ħad tibni inti, dak li ħad iddiżinja inti ħajaffettwa l-affarijiet kollha ta' madwarek, allura fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità. Issa hawn min jaħdem bħala perit waħdu li hija responsabilità kollha fuq innifsu, u hawn min jaħdem bħala teamwork fejn jiddependi mbagħad l-iskala tal-proġetti anke jekk naraw madwarna tara l-iskali ta' ċertu proġetti kbar. U ċertu proġetti żgħar dejjem għandek responsabilità li tinqasam fuq nies differenti.
Jiġifieri nistgħu nserħu moħħna biex ngħidu hekk li l-perit żgħażagħ bħal ma ħarġu l-grupp tiegħek donno ħirġin din is-sens ta' responsabilità. Jħossu għam il-qrib ħafna. Għax il-perizja hija abbastanza tradizzjonali llum għandha snin twal anke fostna, apparti li hija ġejja mijiet ta' snin. Imma illum meta tsemmi 55 jidher li popolari wkoll fost l-istudenti tal-università.
U dejjem ikomplu deħlin fej qabel kien il-kors pereżempju jiftaħ sena iva u sena le. Fi żmien perit ikbar ma kienx jiftaħ kull sena l-kors u kienu jkunu forsi 10 12 ruħ. Mentri f'daqqa waħda jitlulek 50 u 80 tħallna 100 fil-bidu, jiġifieri dejjem in-numri qed jiżdiedu dejjem u ħeġġa ikbar. Qassa hawn min jaħdem hawn Malta, hawn jaħdem ma' kumpaniji żgħar, hawn jaħdem ma' kumpaniji kbar, u hawn min jimraħ iktar il-bot u jsifer barra minn pajjiżna. Min ikompli jistudja, min jaħdem, jiġifieri jiddependi mbagħad ix-xewqa ta' dak li jkun. Xitkun.
Naħseb dak il-numru kbir ukoll jirrifletti li l-industrija tal-bini hija l-iktar ħaġa antika li għandna u li donna ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, ġifieri nsemmu t-turiżmu wkoll aħna, imma dawk huma l-kolonni ma l-bini huwa xi ħaġa fenomenali hawn Malta. Su dan il-pajjiż qatt ma jaf jibni iktar mhu sajr, iktar irid jibni.
Issa kulħadd għandih.
Eżatt, imma hija tradizzjoni antika biex kemm morru minn żmien 7,000 sena ilu l-ewwel binja. Nistgħu morru storja verament twila li. U fil-fatt ħa niġi għas-suġġett qabel ma nibdew inqablu mal-lum saw. Ħa niġi għas-suġġett tal-ktieb tiegħek, l-arkitettura meta inti qed ħares li anke storikament. Jew qed għaliex ħassejt apparti l-proġett mill-bin stess avviċinawk biex taraw tkunx tinteressata. Imma żgur ikellek ħassejtu mill-qrib is-suġġett biex tħallt għaliha u ġvira. Għaliex ħassejt li tfal għandna nkellmuhom dwar l-arkitettura, għandna nuruhom l-arkitettura, nagħlmuhom dwar l-arkitettura, għax da tajjeb ngħidu aħna din fuq ir-radju bħalissa li da minn mibdiżini verament sbieħ imlewna faċċata kbira, il-fuq minn mitfaċċata u fih jiġi riprodott b'mod kulurit verament sabiħ li huwa idaħlek mhux biss fid-dinja ta' veru tal-arkitettura ma kif is-dinja tal-istħajjil, jiġifieri timmaġina kważi drammatizzat. Li u tajje pazzfali, ġvera, ma tajkun il-drammatizzat.
Bixi ħajjarom iktar jara.
Ekku, b'dal kuluri. Ma għalix tħoss, bħala pedita tal-lum, zazuwa, għalix tħoss li tfal iva għanna nkelmuhom ukoll fuq l-arkitettura.
Fini bħala kodba fuq l-arkitettura u Malta għanna, għax għandna nies li jiktbu f'dan il-qasam. Però il-fatt li jitfall m'hemm xi ħaġa targeted iktar li jitfall, ħassejt li b'xi mod għandna nurhom li l-arkitettura mhijiex ġust binja strutturali u qed hemmhekk jew daħlu d-dar jew marru l-iskola jew telgħu il-belt u raw ħafna bini. Dejjem għandhom funzjoni partikolari u fl-istess ħin il-ktieb huwa wkoll juri l-istorja ta' Malta. Għalkemm mhux ma jidħolx fid-dettall tal-istorja għandek il-passaġġi kollha li għaddiet minnhom Malta fil-ktieb.
Biex kull bini għandha l-istorja tagħha.
Eżattament, kull binja ġiet fi żmien partikolari, ġiet minħabba raġuni partikolari, imbniet minn persuna partikolari. Jiġifieri mingħajr ma trid jekk mhux interessati fl-arkitettura u interessati fl-istorja, xorta waħda titgħallmu minnu dan il-ktieb. Jiġifieri u fl-istess ħin qed jaraw kif kienet tirrifletti l-arkitettura mal-ġrajiet konkorrenti ta' dak iż-żmien. Jiġifieri mingħajr ma jridu daw qed jieħdu tagħlim minn qasam differenti avol qed jaqraw fl-arkitettura.
U qed isiru jafu naħseb għax dan is-sabiħ hekk imorru lura kif għadna fil-ħaġar qim u l-imnajdra u l-ġgantija se niġu fi żmien meta l-bniedem kien diġa beda jħoss li jrid jagħmel xi forom ta' bini. Forsi biex iqim l-għattija jew forsi biex iżommu għalih jew forsi biex jistken minn fih xi ħaġa kien hemm. Imma naħseb kull binja inti mingħajr ma tridek tħares lura u għak għamel tidher fil-ktieb tiegħek, inti tkun qiegħed tgħix il-ħajja mill-ġdid ta' dawk in-nies li bnew dak il-bini daqshekk goff u kbir, pereżempju li tibni bini goff, naħseb għadu sa l-lum għana u min jibni l-ola
li
global. Għanna pajjiżi li qed jitħabtu jiġġieldu minn jaqbes l-Empire Building. Diġa għamil xi ħaġa kbira. Ġifieri il-bniedem isu relata il-bini mal-kobor. Mal-kobor jew tiegħu innifsu u qabel forsi tal-Allah.
Tal-Allah, Allah jew poteri jew iktar qawwijin mill-bniedem.
Ekku, ġifieri fil-fatt insibu li pereżempju r-rejiet dejjem jgħixu xi palazzi kbar, esaġerati, li m'għandhomx bżonn, no? Ġonna li l-ħares ir-rekolu jiġri fih, għax jaqta' nifsu. Jiġifieri din l-idea tal-grandezza, mhux vera. Issa Malta kienet preżenti ħafna. Tħoss li l-istorja arkitettonika tagħna l-idea tal-kobor aktar maħna ċkejkna qisna, konna naraw kbir, forsi ma nafx, imma aktar maħna żgħar, iktar bnejna kbir. Kif tħares lejha din?
Fimni minn dejjem konnek minn żmien ta' preistorja dejjem kienu jibnu fil-kobor, jiġifieri anke meta naraw it-tempi bħal-ġgantija pereżempju, kollox fil-kobor, għax dak iż-żmien kien żmien megalitiku. Però xorta bqajna li anke meta nibnu, dejjem nibnu fil-kobor. Anke jekk tħares li l-palazzi pereżempju tal-Birgu jew tal-Belt Valletta, kollox huma l-iskala tagħhom hija kbira. Fl-istess ħin turi li dak iż-żmien inbnew maħba poter biex juru n-nies bħala simbolu li aħna kbar, jiġifieri hija awtorità fl-aħħar mill-aħħar. L-istess bħalmhuma l-knejjes li l-knisja titkun kbira titkun fi żmien ta' qabel kienet illi inti ta' tinduna fejnu l-villaġġ minħabba l-knisja x'tara l-kampnar.
Ċentru u l-ogħla.
Jiġifieri eżatt trid tkun l-ogħla binja, mela dak huwa l-iktar post importanti u ta' preġju f'dak il-villaġġ. Jiġifieri dejjem kien hemm dak lan illi iktar ma jkollok xi ħaġa kbira iktar tkun importanti. Barra minn hekk għandna Malta għandna dak l-intenzjoni xi kultant li xorta nibnu niddiżinjaw fil-kbir. Pereżempju kienu għamlu żmien insemmi żmien pereżempju tal-housing nagħmlu mod jew żmien tal-homeownership schemes. Fej kienu jitqasmu plots enormi dak iż-żmien biex tinbena dar waħda. Jiġifieri dar.
Kważi l-lum tal-aħħela.
Illum jitlu blok flats fija. Ġifiri fej qabel kienu jibnu dar, forsi berba tik mamra tas-sodda, kollha enormi.
Tara ċwiesa.
Tara ċwiesa, salott kbir minn dak it-tip li ma jitmiss u għandek salott ieħor fej toqgħod kuljum. Bathrooms kbar enormi fej illum il-ġurnata tissraq post minn x'imkien biex iddaħħal bathroom. Jiġifieri l-idea tal-kobor u tal-ispazju inbidlet ħafna matul iż-żmien. Jiġifieri dejjem konna qisna infisdin meta niġu biex niddiżinjaw dawn l-affarijiet.
Taħseb li bid-dinja dik l-idea li qed tgħid inti tal-kobor tal-ispazju għax malaj ġejna konxir ma fadlin nix iktar spazju jew l-ekonomija wkoll għax hemm l-ekonomija illum biex tibni. Orrek, ħadd jgħidlek u li tibni, imma mbagħad tagħmel l-attrezzi, l-aperturi, hemm ħafna x'tagħmel jisbew il-flus. L-imma taħseb li ktar forzat il-bidla fil-mentalità biex ngħidu hekk.
It-tnejn jaffettwaw, nista' ngħid pjuttost illum il-ġurnata li qed naħdem u ikolli dan it-tip ta' relazzjonijiet mal-klijenti, tibda tara li kulħadd moħħu iktar fil-flus. Jekk jiena qabel kelli din id-dar u konna noqogħdu jiena il-mara u żewġ tit-tfal, pereżempju meta jiġu jkellmuk, issa f'daqgħa waħda jridu jidaħlu ġo fiha apparti garaxxijiet, jridu jidaħlu tliet appartamenti. U forsi penthouse, għax illum il-ġurnata jekk ma tibniġ il-penthouse isek m'għandekx binja kompluta. Jiġifieri f'daqgħa waħda
biex joħolqu income, biex joħolqu.
Biex joħolqu income jew forsi biex ituhom it-tfal ħalluhom it-tfal fil-wirt. Jiġifieri mingħajr ma trid imma il-valur ta' dar fejn inti qabel kont tibni dar kbira biex ikollok ħafna spazju biex inti tgawdi d-dar mal-familja, f'daqgħa waħda kulħadd trid iċċokon. U fl-istess ħin min qed ifittex jixri djar fil-kobor, ma tantx qed isib illum il-ġurnata għax isib kollox fiċ-ċokol.
Ma jsib forsi xi townhouse.
Eżatt,
jew xi farmhouse dak it-tip ta' djar. L-isbaħ li modi. Illum, il-perita Żagħżugħa Karis Karwana li għadha kemm ħarġet ktieb dwar l-arkitettura għat-tfal qiegħda magħna biex taqsam magħna wkoll dak li taf dwar li modi u llum fl-arkitettura. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi. Il-fatt qed jeffettwa s-suq imma u inti l-immaġina li tmissu bidej kuljum da, qed jeffettwa s-suq li hawn ħafna appartamenti għall-beħ. Probabbli ħafna iktar milli għandna bżonn hekk tħares lejn taslima, naħseb nofshom vojta, ġifieri.
Mhux taslima biss.
Appuntu. Jista' jagħti l-każ li wasalna f'point inti għadek Żagħżugħa tista' tara l-futur sew għaliex għandek quddiemek għexieren hekk alla jrid ta' snin ta' ħidma. Tista' tara li din il-ġirja kważi ngħidilha sfrenata jiena, għall-bini tal-appartamenti xi darba trid tiġi kkontrollata u tieqaf.
Iva. Jiena nemmen illi xi darba qatt naslu f'punt illi ma tistax tibqa' tikkreja dan il-bini kollu dawn l-appartamenti kollha ferja żgħar li qed fadlilna. Jiġifieri anke l-għum ġata stess, għataw min jiġi jgħidlek irrid kemm jista' jkun daħalli. Kemm jista' jkun daħal bedrooms, kemm jista' jkun fl-inqas spazju, ċekken it-taraġġ, ċekken il-lift.
Ħafna bl-inqas possibbli.
Iva, dejjem isu jridu jgwadanjaw kemm jifilhom innu. Però mbagħad hawn min jiġi jgħidlek isma' tagħmilliex bedroom żgħar għax ma jinbieħx pereżempju, jew għax jiena rrid natratta ċertu bih. Qed tifhem? Allura jiddependi kemm ngħidu li l-perit qed jiddiżinja. Fidejn il-perit u l-offiċċju tiegħu. Mentri mi ma tibbażax biss fuq il-perit, vera na responsabilità ta' binja, però jiddependi ħafna fuq min għal min qiegħed tibni.
Ġifieri l-klijent dejjem għandu raġun di wkoll.
Ożgur, il-klijent mhux dejjem għandu raġun li għax. Waħda minn meta ħadna l-ħatra, waħda mill-affarijiet li qalilna kien illi l-klijent mhux dejjem irid ikollu raġun. Għax ovvjament fejn jitlu affarijiet ta' struttura. Trid inti dejjem tamponi li.
Sigurtà speċjalment estetika, liġijiet, dak inti responsabbli.
Jiġifieri dik hija xi ħaġa parti mill-karriera tagħna li tittati kasa.
Però
għal min qiegħed tibni huwa importanti ħafna. Għax tittar jekk hux qed tibni għalih, jew jekk hux qed tibni għalih imma xi ħadd ieħor. Tittara l-flus fejn jidħol il-budget li jkollu jekk hu jrid xi jom fuq ċertu ammont, allura iktar ma jrid jonfoq, iktar tkun libera fid-disin, imma inqas ma jrid jonfoq, iktar trid tillimita dak li ħadd tagħmel. għax fej ħajitlu offerta struttura mbagħad iktar ħajitlu flus. Jiġifieri jiddependi wkoll għal fejn qed tibni.
Meta qed issemmi l-bini u bdejt issemmi ħafna dettalji interessanti, ninnutaw jekk wieħed ħares lej li modi u jiġi ħares lej illum għax din sensi la wara kollox ngħidu l-isbaħ li modi, ma naħseb fil-bini ma tantx nisba' li hawnhekk ngħidu l-isbaħ li modi hawn Malta għaliex l-akbar palazzi u l-akbar binijiet sbieħ kienu tal-li modi. Ma jfissirx li minn ma nbenix illum bħal ċertu tipi ta' bini ma kienu sbieħ fiha minfishom, imma ma kienu qatt abbundanti daqskemm kienu daw il-palazzi knejjes barokki speċjalment li għandna u ma tant numru kbir għal dar pajjiż żgħir li konna ngħidu li l-modi kien l-isbaħ. Imma waħda mill-fatturi kienu jieħdu ħsieb donnhom il-bennejja ta' dari, il-periti ta' dari jew minn dawk li kommissjonaw il-bini dari, jiġifieri fl-antik, kien l-ispazju mhux biss kif jaħbad mal-ambjent madwaru, imma l-ispazju li gawdi minnu l-istess binja. Ħa nitkellmu sewwa il-btieħi kien hemm żmien Malta l-bitħa kienet tkun quddiem jew ċentrali. U mbagħad żmien ieħor bl-ekonomija forsi marret wara. Aħna m'għandniex forsi dik l-użanza x'l-ispazju limitat bħal pajjiżi kbar l-Iżi, l-Awstralja li ikollhom il-front garden u l-back garden. Forsi dak.
Skont kif jiġu mqasmin il-plot.
Ekku, u kemm għandna spazju għalih. Jiġri, probabbli l-front garden dejjem huwa triq. Għaw Malta jew għas parapet żgħir jew intrata żgħir.
X'arpi di front garden.
Ekku, il-minimum.
Tipika. Ekku. Tipika mantija.
Jiġri mhux ħafna. Issa. Imma waħda minn daw ir-raġunijiet għal l-ispazju fid-dar innifisha huwa importanti, għax naħseb id-dawl jgħinek lo għed biex iddawwal darek u mhux tispiċċa kulhom kien mudla. U t-tieni għaliex aħna nemmnu għal qasinis tal-Mediterran li x-xemx huwa sinjal ta' saħħa. U jekk ma titħolx ix-xemx fil-kmamar tas-sodda pereżempju, allura issu għandek xi ħaġa nieqsa. Tara differenza bejn dawk li kienu jibnu dakinhar meta l-ispazju donnu ma kienx problema, u dawk li niblu llum. Meta l-btieħ interni xi kultant jispiċċaw xafz, ġifieri fejn m'għandekx ħafna lussu.
Le, bidlet ħafna. M'għadniex bl-istess idejat li kienu jibnu anka l-bitħa interna. Bitħa interna kienet użanza li ġibna minnaħa tal-Arab, per eżempju.
Dik il-bitħa ċentrali u jdur kollox magħha.
Kollox idur magħha. Li kienet idea tajba sa ċertu punt għax kellek dejjem ventilazzjoni għaddejja mid-dar, dejjem kellek id-dawl dieħel f'kull kamra, jekk mhux qed tieħu dawl mill-bitħa interna qed tieħu dawl minn barra mit-triq. Jiġifieri kellhom użanzi li kienu wieħed tajbin. Illum il-ġurnata minħabba maġġoranza jikkonsistu ta' bini, jikkonsisti f'appartamenti. Ħafna drabi l-ispazju miftuħ huwa limitat. Allora jekk inti għandek il-bitħa ta' wara u għandek forsi front garden jew inkella qiegħed mat-triq, il-bitħa ta' wara inżommu ġerment mal-minimu biex inti tiggwadanja kemm tifla spazju ġewwa.
Mhux ikollok fejtex.
Mela jekk il-policies tal-mejk jgħidu daqshekk irid ikollok minimu, daqshekk għal
it-tinja.
Koħad timur għall-minimu. L-istess ħaġa.
Addio dak il-ġnien billa rinċ wara li jibqa' sejjer sakemm jaħdulek nofsu biex jgħaddu triq, ġifieri dak spiċċaw.
L-istess ħaġa l-internal yard, jekk qabel kien huwa komda u kbira u fej timlija kollha pjanti u tkun sabiħa, issa f'daqgħa waħda ġejt mal-minimum tal-policies tal-mejpa. Jiġifieri daw l-affarijiet eħe jillimitaw kemm ovvjament mbagħad kulħadd għandu l-iskop tiegħu ta' kif jiddiżinja.
Però għandu baġġiet ukoll li jiflaħ jieħu dak l-ispazju kważi within quotes jaħliħ biex jagħmel biss bitħa. Imma huma.
Però mhi skop ta' taħli.
Ekku.
Għax ovvjament iktar ma jkollok ftuħ u iktar ma jkollok minn fejn tħodd dawl ventilazzjoni, iktar qed ikollok dar jew appartament iktar b'saħħtu, iktar sabiħ, iktar għaljus, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar trid tikkonsidra kollox.
Issa Malta, aħna ma għandniex xi xitwa estrema u jekk noqogħdu naħsbu bis-serjetà, is-sajf mhuwiex kattiv daqskemm naħsbu l-aħħar, laqqas, jiġifieri dur hija temperatura medja ħafna. U l-bini bħal donnu jirrifletti dak it-temperament, dak it-temp li jkollna Malta. Biss ninnutaw li meta morru fl-antik naħseb jew minħabba kustjoni ta' temperatura kemm iżommu bħal Rumani pereżempju kulħadd jgħid kemm kienu jibnu wiesa' il-ħitan imma t-temperaturi kienu jiġu kkontrollati ġewwa u barra. għax jifirdu sewwa, jew jifirdu bejn il-ħitan stess, u ġvera. Jew inkella wkoll għax forsi kienu jibżgħu, naħseb San Ġwan il-Katedralu eżempju, kienu jibżgħu li jekk settella l-għoli titlaħsiblu fil-bażi. Issa, illum il-ġurnata dawn iż-żanzi żgur ħadd ma jaffordihom jew ħadd ma jagħmilhom, jiġifieri kulħadd jibni mill-inqas, l-ħajt jagħmlu mill-inqas. Jiġifieri din ukoll inbidlet, allura dik effettwat il-bini u t-temp it-temperaturi ġol-bini, jiġifieri għadna ma wasalniex semmejna l-konkos hawn, imma kulħadd jaf li jekk ikollok saqaf bix-xorok se jieħu nifs iżjed taħt ix-xemx jew il-kisħa milli saqaf magħluq għal kollox li fis-sajf isirqos u forn. U fi x-xitwa ikun kiesaħ, ġifiri.
Mux biss s-soqfa titqisan kal-ħitan, fej qabel kienu jibnu l-ek ħajt illi fih mill-isbaħ 3 piedi, kważi metru, ġifiri, jew 0.6 meters, jew 6 cm, f'daqqa waħda ħajt issa sar 23 cm, li ngħidulu tad-disa, ġifiri.
L-inqas possibbli.
I-varja, mal-faċċata rajt għadna li bnu tibni tad-dobblu, per eżempju, jew issa daħal il-bricks tad-dobblu. Iktar u iktar naqqas il-ħxuna tal-ħajt. Iġbi kemm jista' jkun biex tiggwadanja dawk il-ftit pulzieri, jilagħbu anke ma' ħxuna tal-ħajt. Li apparti li tidħol l-effett ta' temperatura, tidħol ukoll l-effett pereżempju tal-ħoss li iktar ma jkun il-ħajt, iktar tisma' fil-kamra l-oħra x'inhu jiġri.
Jew fit-triq.
Eżattament.
Jiġifieri doblu dejjem joqgħos ukoll.
Jiġifieri dejjem kollox avolja. Iktar il-target għedha tinbidel illum il-ġurnata dejjem qed ikun hemm reazzjoni. Jiġifieri.
Għax hemm plus u minus ma' kull ħaġa qed nagħmlu.
Eżatt.
Pereżempju semmejna tad-dawl ewwel, illum il-ġurnata kważi kważi tista' tibni mingħajr ftieħi għax bħala dawl hawn elettriku. U allura mhux għad il-problema li taħdem fid-dlam matul il-ġurnata għax hemm tixa l-bozza u inti għandek id-dawl. Dari jekk ma jkollokx id-dawl meta titla' x-xemx. M'għandek xejn bnejt kantina. Ġifieri toqgħod eżatt bix-xema jew dbati. Ġifieri dik hija importanti. Semmejt il-bricks ftit ilu, u mal-bricks ovvjament semmejna il-konkos, il-konkrit. Din hija invenzjoni li għanitu l-bniedem mhux vera naħseb
bniedem. Iffaċilitat iktar il-kostruzzjoni.
Ekku, mela għandek saħħa iżjed, għandek flessibilità naħseb iżjed. Imma kif naraw il-konkos, il-konkrit, il-bricks. Vizavi l-ġebla Maltija. Ġebla Maltija baqala dak il-prestiġju sabiħ tagħha, għax ovvjament biha bnew l-aqwa palazzi li nħarsu lejhom bħala l-aħjar ħaġa li hemm.
U ta' min tibqa' bil-preġju tagħha hija ġebla.
Eżatt, x'inhu l-futur tal-ġebla Maltija? Ħalli tkellmu hekk. Inti bħala żagħżugħa dejjem inħobb li għandi perit ta' żagħżugħa quddiemi dejjem inħobb nara x'qed taħsbuha l-ġejjieni, intom il-periti żgħażagħ. Qegħdin tibżgħu għaliha l-ġebla Maltija ħnajtek?
Iva, u kemm jista' jkun indaħluha fid-disin tagħna ġebla Maltija għax hawn forsi jibni ħafna iktar bil-bricks, għax il-bricks iktar imbagħad tista' forsi tbiddillu d-dera tiegħu fejn jidħol pereżempju sens ta' graffjato jew id-disin iktar fit-tont. Tista' tikreja ħafna iktar affarijiet bil-konkos. Però fl-aħħar mill-aħħar il-ġebla tibqa' l-ġebla Maltija. Għandek id-dera tagħha hija tiġa d-dera sabiħa, allura kemm jista' jkun u anke bħala saħħa.
Id-dera l-kulur, eżatt, semmejt is-saħħa.
Hija b'saħħitha
l-ġebla Maltija.
Ħafna ħafna hija b'saħħitha l-ġebla Maltija, mbagħad jiddependi li ma ġebla tuża, però minn dejjem kienet u tibqa' bis-saħħa tagħha.
Kienu jafu x'inhu ma jagħmlu fi żmien il-kavalieri pereżempju, jagħmlu bażi ta' xi 3-4 metri pereżempju, ma setgħux ħlow inqas spazju biex jagħmlu dik il-bażi kbira ta' kolonna per San Ġwan, mhux vera, iddum id-dur miegħu mal-kolonni ħafna knejjes tagħna.
Setgħu
għamlu ħidja daw għall-artifla ħdaqshekk il-ġebla.
Jista' jkun, però mbagħad kien hemm anke l-effett tal-iskala li qed tibni. Xi iktar minn qed tagħmilhom kbar dawk l-affarijiet, eżatt, biex toħroġ dak il-proporzjon ta' spazju li kienu jagħmlu irdu jkollok l-istruttura aktar b'saħħitha. Però
Semmejt
il-ġebla Maltija, qatt għandna ħafna barrieri f'Malta li għadhom qed jaħdmu fuq il-ġebla Maltija. Però eventwalment biż-żmien dawn l-affarijiet ir-riżorsi naturali qatt ma jibqgħu hemm għal dejjem.
Jiġifieri hemm tmiem mal-ġebla Maltija jekk ma nibżgħux għaliha.
Jekk ma nibżgħux għaliha iva. Huwa wkoll spunti ħintuża ħafna l-konkrit illum il-ġurnata u l-bricks. Għax dak huwa xi ħaġa ma nifuter ma
fatturat?
Ma' fatturat. Mentri l-ġebbeja xaħġa rizorsa, rizorsa. Allura, fl-istessin, ċertu nis jużaw ukoll il-briks biex jippruvaw inaqsu l-użu tal-ġebla tal-franka Maltija.
Ija opinjoni ta' perit, apparti li ija opinjoni zgur tal-istoriku, per eżempju, li bini bil-ġebla huwa ħafna żbaħ u huwa aħjar anki bħala li jieħu nifs biex ngħidu hekk nħobbu ngħidu l-ġebla hija poruża, mentri per eżempju s-soqfa partikolarment tal-konkos mhumiex porużi daqshekk u x'hekk.
Le, mhumiex daqshekk porużi. Infimni bħala ħajt jekk hux ġebla jekk hux bricks, id-differenza hija li l-ġebla hija xi ħaġa solid. Il-bricks ovvjament mhijiex daqshekk solida daqs il-ġebla. Għandek il-vojt minn ġewwa. Però ovvjament dak jista' jservi għal affarijiet oħra bħall-insulation. Illi qed taqta' biex jippenetra inqas ilma nagħmlu mod. Jiġifieri it-tnejn għandhom it-tebru ħażin tagħhom, però fl-aħħar l-aħħar jiena personalment nemmen il-ġebla hija xi ħaġa sabiħa fiha nifisha.
U hija meqjusa mill-periti bħala anke minn komiżaża, jiġifieri bħala xi ħaġa li tibża għaliha tuża b'ċertu sens biex tieħu l-aħjar li tista' mingħajr ma taħli ħafna minnha u x'inhasseb.
U tibqa' naturali dejjem tibqa' sabiħa. Jiġifieri.
X'inhi din il-mewġa kien hawn mewġa u naħseb għadha għaddejjellu. L-imduru lejn il-bini l-antik. Jiġifieri dak il-bini li wara l-gwerra kien skartat bħala madħut li mhux modern biex ngħidlek. F'daqqa waħda forsi 20 sena ilu beda jsir l-iktar imfittex il-famuż farmhouse jew townhouse. Jiġifieri l-safe house of character dar li għandha ċerta karattru u tiegħek ħajja ġdida. Din mewġa għadha teżisti jew issa isna ħirġni m'dik il-furja?
Le, għadha teżisti u bħalissa hawn ħafna proprjetajiet li għadhom vojta fil-villaġġi, fil-qalba tal-villaġġi, u llum il-ġurnata qed qegħdin iktar popolari fis-suq għax fejn fejn għandek pereżempju koppja żgħażuha li qed jaħsbu għall-familja, qed jaħsbu b'ġiż żewġu. Meta tfittex jew qed mura xi ħaġa kompletament moderna u qed mura xi ħaġa ta' appartament, jew inkella qed tfittex għal xi ħaġa li għandek aktar preġju jew dar vojta li qed aktar viġini ċentru li għandek faċilità li għandek id-dar kollha tiegħek minn fuq s'isfel.
L-arja b'kollox blokka lik.
Mhux hekk. Jiġifieri jiddependi anke kif tħares lejn l-aspett tiegħu għax ovvjament jekk qed mur għal dar antika. Ovvjament għandek iktar xogħol, għandek il-manutenzjoni, jekk tkun fi stat ħażin titirranġa.
Jiġifieri
spejjeż, il-baġġiet dejjem jonqos. Jiġifieri dawn huma affarijiet ta' skont f'liema statu skont min ikun jixtri. Però llum il-ġurnata saret iħewwerted illi tmur għal dar antika jekk dejjem għandek il-ħeġġa li tirranġa, ovvjament.
U flus.
Eżatt.
Għax jibqgħu fattur. Fil-fatt, naħseb jaraw ukoll, ma nafx imminti tintaqam ħafna klijenti u naħseb ovvjament da joħroġ da s-suġġett. Ħafna jixtru wkoll għal dak li ngħidulu resale value. Jiġifieri jgħid jiena ħaninvesti li ħanissallab bid-dejn mela aħjar nissallab għal xi ħaġa iktar li tirrendi għadha pitada u jgħid jekk niġi jien naf meta nirtira jew irid nirtira kmieni u m'għandix flus f'idejja, ħajkolli oġġett iktar kapital kbir x'inbih. Jara ir-resale value jidħol ħafna fil-xiri u l-beħ tal-bini, mhux vera?
Iva, jidħol ħafna x'jaffettwa. Jiddependi hawn min, pereżempju jien għandi ħbib tiegħi li meta jfittxu post jarawh bħala xi ħaġa ħajbqgħu jgħixu hemmhekk għal dejjem. Jiġifieri mhux jaħseb tagħhom ta' kemm jista' jinbih.
Kważi kważi familja.
L-għoliet
jibqgħu jgħixu dejjem.
Però hawn min imbagħad iħares lejn post jgħid jiena ħani xi biex ninvesti fih. Issa jekk mhux noqgħod fih jew le, jew jekk nikrihx, jew jekk inbiħux, dak jiena rrid li jekk xrajtu lhom il-ġurnata 10 snin oħra, 5 snin oħra, da ħajkollu valur qawwi u potenzjal. Li inti tista' tibbaża tħossok sejf illi għandek xi ħaġa taħt rasek. Illi tista' ddur għaliha jekk jiġi l-bżonn. Ġi iktar mill-li flus infajt li nġa l-bank għandek proprjetà li huwa investiment motiv.
U fil-fatt la semmejna investiment u semmejna proprjetà, naħseb din hija waħda mill-ftit affarijiet f'pajjiżna li dejjem tiswa iżjed aktar ma jgħaddi żmien fuqha. Ġifieri kull proprjetà li xtrat jew qed tinxtara jew li qiegħda fil-proprjetà ta' xi ħadd, possessjoni ta' xi ħadd, isu bħal donnu minnhom għal għada qed tola. Imma meta tara li għaw daqsek postijiet vojta? Inta użaza, taraw li dal-valur, eżatt, jista bħal maġalum barra bħal-issa, per eżempju, jista jirġa jiġi zvalutat dak il-valur?
Jista jirġa jinqos jifa. U bħal-issa, ovvjament, id-dinja kollha mhux għaddejja minn żmien tajjeb, jiġifieri bħalma d-dinja qed tibgħat
imbagħad waħna magħha. Minnhom minħabba serf tad-djar tal-flus għad-djar.
Jiġifieri eħe le jgħat jiġi żmien fej il-prezzijiet ħajkollhom jerġgħu joqsu, għaddejna minn żmien fej il-prezzijiet telgħu radikalment. U ħafna nies ma setgħux jiffordjaw illi jixtru ċertu postijiet anke il-banek kienu qed ibagħtu magħhom. Illi wasalna f'punt li tant għandna minn fejn nagħżlu appartamenti li jekk ħajbqgħu jolew il-prezzijiet mhux ħajnbijaw. Allura, the next step hija illi tniżżel il-prezz. Jiġifieri fl-aħħar miegħux dejjem illi għax jola għax jola, skont x'għandek skont il-valur tal-post x'ikun.
L-isbaħ li modi. Illum il-perita Zazuwa Karis Karwana li għadha kemm ħarġet ktieb dwar l-arkitettura għat-tfal qed għamana biex taqsam magħna wkoll dak li taf dwar li modi u llum fl-arkitettura. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi.
Donna diversi punti, Karis, u waħda mill-affarijiet li telqitna ovvjament minn semana mill-bidu kien proprju l-ktieb tal-kullana għat-tfal l-arkitettura li għandu l-adattament tiegħek. U allura l-messaġġ li qegħdin nagħtu t-tfal. Meta tkun żgħir, jaqisu tifel 10 snin, tifla ta' 12 sena.
Infatti l-ktieb huwa targeted lej tfal bej 19 sena. Għalkemm min għandu iktar minn 11 sena jaffettwah ukoll b'mod pożittiv.
Għax jiena klim. Meta xtrajtu rajtu sibtu interessanti ħafna ġifieri proset inti u l-pubblikaturi u anke id-diżini u l-ġbijat li fih. Għalli xumma verament bieċa xoħl siwja u minn qed jagħmilha qed jagħmel bieċa xoħl tajba għal kulħadd.
U tajjeb li ngħidu wkoll li fil-kullana kulturali tal-kbar dan ġie adattat minn ktieb ta' Joe Tonna li huwa wkoll l-arkitettura f'Malta tal-Peri Joe Tonna illi bażikament jien adattajt minnu.
Ekku, inti użajtu bħala l-bażi tiegħek ta' informazzjoni.
Bażi ta' riċerka.
U d-diżini ta' Manuel Zammi hawnhekk. Verament għamlu kumpliment sabiħ.
U ovvjament dan fih l-ispunti li l-iktar laqtu li li biex nirissaqhom lej it-tfal. Ovvjament.
Simplifikajthom biex jifhmu kulħadd.
Ovvjament ir-riċerka tal-Perit Tonna kienet riċerka vasta u jsemmi ħafna binjiet u ħafna affarijiet. Imma ovvjament tat-tfal dak kollu jintilfu fih.
Biex kont qed naqbad da forsi l-aħħar punt l-aħħar argument tagħna. Meta ikunu tfal. U jidħlu f'belt palma hija Belt Valletta jew il-Birgu, minnar ma jridu l-ewwel impressjoni hija kemm hu antik. Tkun għadek żgħir, ma tafx ħafna erf ieħor. Kemm hu kbir u antik. U l-edha antik u hawn saħansitra misfortunatament jgħidlek uff da xi dwejja kemm hu antik u hekk jew titħol għal xi wieħed li jgħix f'dar minn daw l-antik u tajt kemm hawn dlam jew kemm il-ħosni sikkat fl-arja fih. Issa, automatikament da mingħajr ma ridna ħafna drabi gerrex in-nies li jgħixu f'bliet antiki bħal Birgu, l-Isla, l-Bormla u anke l-Belt Valletta, nistgħu ngħidu liberalment, u daw ħarġu minn dawn il-bliet u marru jibnu l-ġdid, jibnu l-frisk, jibnu fejn qabel kien hemm l-arjax. Postijiet bħal Tasliem ma nistax ngħidu b'Ġibba pereżempju li baqgħet dik l-istess arja li kien hemm qabel għax hemm postijiet fejn ix-xemx. Dbati biex tara fit-triq u għara ċertu ħin. Issa, jina inħobb nsemmi eżempju li Marsilja, per eżempju, illum kif saret, belt antikissima, daqsna wizjiet, imma kif saret ġiet qisha itlaqqa il-kottonera ma taslima. Ġiet xi ħaġa, jiġifieri għamluha moderna ġo belt antika. Tara li l-futur postijiet bħal kottonera, per eżempju, se jiżviluppaw u se jisplodu. F'xi ħaġa moderna bil-backdrop antika, bil-sfond antik, hemm dejjem hemm movimenti, kulħadd jipprova jirranġa waterfront.
Eżatt, ġa bdew dawn l-affarijiet.
Ġa bdew u fetħu ċertu ristoranti.
Eżatt, tħares lejn Birgu, tħares lejn Valletta Waterfront, tiġà bdew dawn l-ispunti fej kien hemm min ipprova ħaj integra affarijiet ma' moderni ma' affarijiet antiki illi pjuttost nifhmu. Imma dejjem irridu noqogħdu attenti. Di kombinazzjoni sa ftit ilu kellna kenna event tal-Kamra tal-Periti fej jamlu l-Architecture Nights u kenna periti minn barra li ġew ituna tok u kienet xi ħaġa li semmejna nfatti għaliex huma kienu qed jibnu disinji f'postijiet bħal Graz l-Awstrija li huwa post antik immens u għandu ħafna binjiet ta' preġju fej kellhom ċans jibnu xi ħaġa moderna. U l-awtoritajiet kienu qed jgħinuhom fuq dan l-aspett. Fej inti kellek awtoritajiet apposta li kienu mħaltin bej periti u storiċi u affarijietek fej kulħadd jagħti l-idea tiegħu. Li inti vera trid iżżomm preġju lil dak il-bini għax huwa antik lil dak il-post bħalma aħna nalbet Valletta jew għandna l-Birku pereżempju jew l-Imdina. Għandek il-preġju tiegħu bħala post antik. Però jekk hemm skop li tagħmel xi ħaġa ġdida ġo fih, b'liema mod ħa tersaq leha. Bħalma għandna l-kwistjoni llum il-ġurnata tal-Belt Valletta tal-Opera House tal-bib tal-Belt. Jiġifieri kif ħa tħares leh jekk inti ħa tibqax fuq l-antik li teknikament fejn jidħol ir-restawr aħna ma tistax tikkopja f'art antiki li hija waħda mill-liġijiet tar-restoration. Però jekk titħol għalija fuq bażi antika jew titħol għalija kompletament differenti fl-aħħar mill-aħħar dak li qed nibnu llum ħajkun il-history tal-futur.
L-identità ta' pajjiżna għal quddiem.
Eżatt, jiġifieri jekk inti taf li kien bini mbniet fl-2008 jew fl-2010 u ħadd ħares lew tgħid di hija l-istess bħal dik il-binja li nbniet fl-1950, tgħid jiġifieri dan qatt ma sar progress minn dak iż-żmien law.
Kien hemm ħabta jagħmlu hekk, jikkupjaw kamant ta' ċertu knejjes li jkupjaw ta' Venezja jew jikkupjaw dik jew l-oħra.
U anka djar baqgħu fuq żmien klassiku pereżempju. Jiġifieri jiddependi kif tersaq leh, però ma tridx tkun ekstravaganti mbagħad illi jikklaxxjaw bejniethom l-affarijiet xorta tiżżomm dak ir-rispett u l-iskala ta' dak li għandek eżistenti fl-erja tagħha. Pereżempju jekk nieħdu t-torijiet il-kbar li nbnew il-moderni, nbnew fuq xi ħaġa lihom. Għalissa jridu li anke jissemma fil-ktieb għandek Porto Masso li huwa l-ewwel torri li nbena f'Malta. Jiġifieri bħala high-rise kien l-ewwel wieħed. Imma nbena f'post fej maqtuħ minn kull imkien u minn kollox. Mhux
ikkuntrastja antika hemmhekk għax hija baħar u ftuħ.
Eżatt.
Dika vera. Waħda mill-affarijiet jiena ħobb ħafna Pariġi, naħseb is-semmija tagħna jaħflu wieledi, u ninnota kemm hu ftuħ kapaċi li jħaltu l-antik mal-modern. Imma f'kuntrast li kważi miss jeneħdu l-piramida ta' Pej, mhux vera, li qiegħda quddiem il-Luf, il-bitħa tal-Luf. Jew inkella il-bini li hemm fl-erja ta' Georges Pompidou li huwa
totalment bil-kontra
għal-pan għal-pjano jiġifieri viċin il-bini tiegħu. Jekk nieħdu pereżempju Pariġi pjazzet li fihom tara katedrali jew knisja antikissima imma binja modernissima maġemba. La Défense mbagħad kbira imma la Défense hija belt ġdida ġu Pariġi qisha tafuha għal barra kemm jista' jkun għaliex kienu jafu li għad trid tinbena u tidħol tmiss mal-belt ewlenija. Jiena diskultant n-argumenta u dan ħareġa żguri sfaċċa f'dawn il-ġranet qegħdin f'Diċembru 2008 ġifieri min jaf kemm se nitkellmu dwar il-Belt Valletta mill-ġdid f'idej piano li ħaġa sabiħa ġifieri jiena nesprimi ruħi mill-ewwel li naqbel ma dan il-proġett. Imma awtomatikament Malta għandna constraint, għandna biex ngħidlek sikkatura iktar milli għandhom bliet bħal Pariġi. U dan huwa x-ċokon u d-dojoq tat-toroq. Jiġifieri il-Belt Valletta jkemm hi kbira u sabiħa bħala barokka, imma t-toroq tagħha huma dojoq ħafna. Mentri Pariġi kulħadd jaf li meta nbniet, inbniet b'dawk it-toroq wesgħin ta' Hausmann li kien qed jixxala fihom sewwa u allura nbniet ħafna iktar wara għax fis-seklu 19. Taħseb li Malta meta tiġi biex tibni l-qadim mal-ġdid f'Salt bħalma nixtiequ nagħmlu anke l-Belt, din taċ-ċokon tal-qrubija se tkun problema li qed tibni daqshekk viċin binja oħra antika, pereżempju t-Teatru tal-Opra. Qiegħed quddiem il-Palazz ta' Franzija, imma kull 100 metri. M'hemmx it-triq wiesa li minn naħa l-oħra tinsieħ.
Jew hemm
il-Kavalier ta' San Ġagbu eżatt wara, jew il-Kappella ta' Santa Katarina, jew il-Palazzo Pariżi jew il-post tal-Prim Ministru u l-affarijiet barrani. Jiġifieri min armat rid Malta, meta tkun qiegħed tagħmel xi ħaġa ġdida, awtomatikament l-oħrajn huma qrib ħafna huma qodma ħafna. Naħseb din se tkun sfida ġdida le anke f'proġetti bħal dawn.
U għalhekk għidtlek li l-importanti li żżomm l-iskala ta' dak li hemm eżistenti hux mingħajr ma titti tirrispetta l-bini li hemm madwarek. Ma tistax tmur xi ħaġa extravaganti jew xi ħaġa li ħatoħroġ b'ħafna affarijiet minn ġo fiha l-binja meta inti għandek il-palazzi kif qed issemmi inti stess madwarek li għandek il-bini viġin ħafna tiegħek kull hemm għandek 3 metri differenza bejnietom. Ġifieri l-ewwel qed jiddependi l-funzjoni tal-bini x'ajkun. Ma t-tieni net meta tiġi biex tiddiżinja jrid ikun hemm ir-rispett ma' dak eżistenti, però ma jfissirx li tikkopja l-istess stili li hemm, jfissir xorta tista' tagħmel affarijiet moderni offerta li
jxukjaw ħaħa ngħidu hekk għax ħafna drabi jidħol il-ħġieġ.
Li jagħtu eħel li jagħtu spunt differenti biex juru l-mixja ta' żmien fiex waslet. Aw tista' tħallih kif inhu. U xorta tagħmilu affarijiet li jibqa' sabiħ li basta tieħu ħsieb ovvjament mhux tagħlih miftuħ għal beraħ. Però hawn ħafna mezzi ta' kif tista' tirrestawra l-binja, ma meta terġa' tiġi biex tinbena, ma nemminx li jekk ħadd terġa' tiġi l-istess mhijiex fer fuq min iddiżinjaħ l-ewwel darba illi meta reġa' nbena fl-2010 reġa' nbena bl-istess mod, għax ma jistax ikun.
Issa qed tikkupjah bħal plagjarizmu. Biex najtek
fil-drama.
Jew fil-drama jew fl-arti motiħor. Proset, l-aħħar punt vera tal-aħħar, naħseb huwa, ma semmejniex waqt li qed nitkellmu fuq dal-bini kollu f'Malta u proset ħadna gost nisimgħu. Ma semmejniex x'jiġi taħt l-art. Forsi, jiġifieri l-kantina. L-ewwel qed taħseb il-kantina kienet parti integra mid-dar Maltija u m'għadix. Ħlief għall-garaxijiet. U t-tieni net, il-parti għand ta' taħt l-art. Beżżemmek naħdu l-Belt Valletta u ġveja. Kważi kważi kienet belt oħra fil-qedem.
Kienem.
Ekku, u għademmek di għat irridu nisfuttawa. Ma il-moderni, il-periti moderni, taħt l-art garaxijiet biss jaraw.
Ifimni, kieku jkun tajjeb li naraw affarijiet oħra, però ovvjament dejjem limitati b'affarijiet ta' awtorità u affarijiet li joħorġu fil-policies. Fej ma tistax taqbeż ċertu areas jew fej ma jħallikx tagħmel li trid ġo basement. Bażikament, qabel kien ikollok is-seller, kien jużaw jew l-imbit jew l-storage, ovvjament kien hemm żmien ta' shelter. Eżatt. Kellek l-iskop ta' shelter fi żmien tal-gwerra. Jiġifieri
biex tinħeba protezzjoni.
Dejjem kellhom funzjoni partikolari, però llum il-ġurnata jekk inti qiegħed tħaffer, hija iktar vijabbli li inti tħaffer u jkollok solar ieħor taħt l-art. Illi dan mod idejja lil-ħadd, mod jagħti fastidju lil-ħadd u għatijak personali, jekk u appartament tista' sservih bħala garaxxijiet, jekk li tista' sservih bħala stores, tista' anke tagħmel reservoirs għall-ilma. Fejn lum il-ġurnata huwa importanti ħafna li jkollna li jkollok bir jew ikollok reservoir għax.
Biss fil-appartamenti di ta' reservoirs hija żero, naħseb hux hekk il-bir. Ma ssirx bih f'appartamenti ħafna.
Suppost xorta taħt il-basement iva jkollok. Suppost, jiġifieri idealment ikollok il-bir biex inti l-blokka kemm jista' jkun tiffidja mill-istess.
Il-istess imma.
Però ġeneralment jiġi ddiżinjat il-bir, però jkun toqba żgħira taħt l-art ma jkunx xi ħaġa ta' barra minn hawn. Imma il-fatt li qegħdin limitati ta' kif tuża l-basement, pereżempju barra minn Malta, f'ħafna djar li mortin barra minn Malta, taħt l-art għandek storage. Fejn inti l-imbarazz kollu li jkollok ġo d-dar ma titfawx ġol kmamar.
Boxroom enormi.
Eżatt, mhux għandek problema fejn ħa nitfgħu għax m'għandix iktar post fil-kamra jew fi gwarderobba, jew ma nafx fejn noħloq iktar storage, fil-basement tista' titfa' li trid u bliema mod trid.
U għandek is-servizzi u ddaħal il-karozza, probabbli għandek kollox.
Eżattament. U anke jekk ma jkollokx aċċess għall-karozza, ikollok basement bħala store, illum il-ġurnata isom jaħsbu l-ħadd hemm xi ħażina fiha allura. Jillimitaw ċertu areas, jillimitaw kemm titkun kbira u kif ħadu zel aċċess tagħha u kif ħadd inżel u kif.
Jiġifieri. Kemm ma tkunx dak l-imbir hekk tal-Awstrija li żamm il-bintu bħajja oħra moħbija fil-kantina.
Però l-użu tal-basement qed iktar ħarsu leh bħala garax.
U anke minħabba li naħseb illum iktar jimbnew appartamenti li automatikament jitolbu l-garax.
Ovvjament.
Mill-li qed jimbnew djar separati, niddubin, daw ftit ferm illum id-djar li baqgħu jimbnew.
Għatfadal minn qed jibni djar ħa ngħidu hekk għatfadal.
Ma percentaġġ ma naħsibx jew naqs appartamenti.
Iktar hawn appartamenti fa.
Eżattament. Mela, jiena hemmhekk nirringrazzja ħafna lill-Karis Caruana attajna hawnhekk iktar minn tliet kwarti niddiskutu bl-iskuża tal-ktieb l-arkitettura li għandu adattament għall-perita Żagħżugħa Karis Caruana mill-kullana tfal tal-Pin u nittama li l-paraguni bej l-modi u llum ħarġu waħedhom u apparti li nawgura lilek għadek f'karriera Żagħżugħa Karis. Nawgura wkoll lill-periti kollha Maltin ħalli jibżgħu għall-Malta ħalli tkun isbaħ fil-ġejjieni u nawgura wkoll lit-tfal Maltin li b'kotba bħal dawn l-ussużi f'idejhom ikun jistgħu jifhmu aħjar il-wirt tagħna għax wara kollox tal-arkitettura kif ġvera.
Eżattament. Nirringrazzjak tal-opportunità li tajtni.
Grazzi Karis, awguri.